Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна. Галоўныя тэмы дня. Настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутату Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты ўпершыню сустрэліся сёння ў кулярах саміта Вялікай Дваццаткі ў Лондоне. Па выніках сустрэчы Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў агучылі сумесную заяву, у якой выказалі намер выпрацаваць новую дамову аб ядзерных узбраеннях перад тым, як 5 снежня закончыцца тэрмін дзеяння падпісанага ў 91 годзе пагаднення аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Мядзведзеў зазначыў, што глядзіць з аптымізмам на будучыню амерыканска-расійскіх стасункаў, а Абама ў сваю чаргу паведаміў, што прыняў запрашэнне расійскага лідара наведаць у ліпені Маскву. Раней Барак Абама заявіў, што ўсе краіны павінны працаваць разам, каб пераадолець сусветны эканамічны крызіс. Абама таксама падкрэсліў, што краіны павінны засяродзіцца не на часовых непаразуменнях, а на агульных інтарэсах. Ён таксама абвясціў аб неабходнасці хуткіх дзеянняў. Заявы прагучалі на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта ЗША і прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна, якая праходзіла перад пачаткам саміта Вялікай Дваццаткі. Саміт пачынаецца з вячэры сёння ўвечары і будзе доўжыцца ўвесь заўтрашні дзень. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку. Гэта раней, чым планавалася, і ў гэтым бачыцца яшчэ адна прыкмета апазіцыі да прэзідэнта Віктара Ющэнкі. У сённяшнім галасаванні 401 з 450 дэпутатаў прагаласавалі за правядзенне выбараў 25 кастрычніка. Міністр замежных справ Ізраілю заявіў сёння, што яго ўрад не лічыць сябе звязаным мірным пагадненнем з палестынцамі, якое было заключана ў 2007 годзе на канферэнцыі ў Анапалісе. А Віктор Ліберман падкрэсліў, што адзінае, чым Ізраіль будзе кіравацца, гэта дарожная мапа, міжнародны план замірэння, прыняты ў 2003 годзе, у рамках якога Ізраіль прызнаў магчымасць існавання палестынскай дзяржавы. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увечары 31 сакавіка настаўніцу адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грузіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, у дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Мар'яна Грузіловіч адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцы цэнтра настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грузділовіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ўжо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грузділовіч Мар'яны Рыгораўны. Пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарыні Груздзіловіч адмовілася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарыня Груздзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я еще рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Груздзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы. Падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Груздзіловіч адказала на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Вось як Мар'яна адказала на адно з пытанняў, якое зачытае Сергій Шупа.
Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Груздзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Груздзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піар? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое жонка журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Гэта адзін з адказаў Мар'яны Груздзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Цалкам адказы Мар'яны слухайце прыблізна праз 35 хвілінаў у нашым эфіры, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях свабоды і зараз да беларуска-еўрапейскіх дачыненняў. Ад 6 да 8 красавіка меўся адбыцца візіт дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менск. Але візіт быў адменены, бо беларускія ўлады не пагадзіліся з фарматам гэтага візіту. Наш карэспандэнт Ян Максімюк звязаўся з кіраўніком дэлегацыі, дэпутатам Еўрапарламенту Янам Марыусам Вірсмам з партыі еўрапейскіх сацыялістаў, каб запытацца ў яго пра прычыны скасавання візіту.
Спадар Вірсма, што было галоўнай прычынай адмовы беларускага боку ў прыняцці дэлегацыі Еўрапейскага парламенту ў Менску 6-8 красавіка? Ці не тое, што вы не пагадзіліся на афіцыйную сустрэчу з дэпутатамі Нацыянальнага сходу Беларусі?
Так, ваша здагадка правільная. Мы запрапанавалі праграму сустрэчаў з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запрапанавалі неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Менску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Менску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі.
Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідерланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт? Ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачынення з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатам Еўрапарламенту Яном Марыусам Вірсом. Як вы пачулі, спадар Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. І варта азначыць, што гэтае пытанне па-ранейшаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў. Паслухайце некаторыя з іх.
По питанию приглашения Лукашенко на саммит у Прагу. Я считаю, что его не можно туда приглашать, потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда неконтролируемого пригласить, то и на пять почне там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобно. Бояться толковому и человеку. Солигорд Васов.
Все разумеют у Брюсселе, что Лукашенко в Празе – это казачок Медведева. С повагой, пенсионер.
Я поддерживаю тетку Анну из Молодечна. Лукашенко надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Карины по Невскому проспекту. Расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькевич из Солигорска.
Еще больше ваших телефонований у передачи «Звонки на свободу» слухайте праз годину в нашем эфире, а я нагадаю, телефон «Автоотказник Менску» 266-39-52. А сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Як гэта можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, высвятляў Уладзімір Глот.
Прадпрымальнік Сергей Балыкін мяркуе, што з увядзеннем больш высокіх падаткаў цэны большымі не стануць, асабліва на прадукты. Свою думку ён абгрунтоўвае так.
Надта высокая канкурэнцыя. Зараз у прадпрымальнікаў уже цэны іх шмат дзе нават вышэйшыя. Чым у крамах, а крамы гэта падвышэнне падаткаў не закранае. Так што, вось, напрыклад, я ўжо не набываю нічога на Камароўца, хожу ў бліжэйшую краму.
Спадар Балыкін кажа, што існуе і яшчэ адна падстава для таго, каб цэны моцна не скочылі.
Зараз жа і месны падатак, вось, які толкаў кошты ўверх, яго ж таксама знізілі. Зараз што адбываецца? Падвышаюць ставки одинага податку, а іншыя податки, такі яны ж трохи менше становятся. Ось, наприклад, те, хто платив местный податок, это те, хто користався агульной системой податкоподання, так, юридична особа. Раніше він був 15%, зараз 5%.
Предпринимальник Александр Макаєв новими заходами владов заклопочений.
Ну там уже некуди уже і рости коштом. На день ще може некий рост коштов бути. Мені кажется, просто саме винищення буде предпринимальников. Предпринимальники вже не заробляють гроші, як тягнуть навіть ті податки, що існують. Вельми тяжко працювати більшості предпринимальників, навіть у Мінську вже починають люди, ну, скрежетати зубами.
Спадар Макаєв каже, що з офіційних криниць він чув таку лічбу. 35 тисяч предпринимальників, а 2009 року перейшли на спрощену систему оплати податків. Я тепер так само працюю поводле гэтай схемы, каже прадпрымальнік.
І вялікі недахоп у бюджэт адразу ж 35% прадпрымальнікаў пішлі, которые аддавалі вялікія вельмі падаткі, то улады пачынаюць как бы не тусіцца, нема грошай.
Эканаміст Леў Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік, перакананы, што тут справа не толькі ў грошах.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года змінити те, що вони планували зробити для предпринимальників. Ось. І кабацком, вони сказали так: ага, ми вас забивати не будемо, але отримається пожиттєве покарання.
Це було міркування економіста Льва Марголіна з нагоди підвищення ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників. Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз я нагадаю головні теми дня. Наставницю з едукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузділович однавілі на праці. І я знайомілі з загадом, поводлі якого адмінені були загад об її звальненні. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маріус Вірсма з партії європейських соціалістів тлумачить, чому був скасований візит депутатів Європарламенту Білорусь. Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенко у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачить такий крок. А сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпринимальників. Ну а зараз наш традиційний економічний огляд з регіонів. Улади Рєшицького району Гомельщини погоджаються з некоторими претензіями, які виставили предпринимальники на попереджальному страйку. У городі проблеми відкриття зазнають багато фірми міжнародних перевозок. А в Могильові за два сьогодні місяці кількість стратних підприємств у порівнянні з минулим годом виросла утроє. Повідомлення регіональних кореспондентів «Свободи» записав В'ячеслав Кулік.
Предпринимальники у Речиці на Гомельщині протягують домагатися скасування високих ставок єдиного податку. Тутейший лідер створеної компанії за свободне розвиття предпринимальництва Олег Шабєтнік повідомив у «Свободі», що ситуація почала мінятися після попереджального страйку наприкінці лютого. Поводле слова у суразмовці, місцева влада нібито готова улагодити конфлікт на позачерговій сесії обласного совету. Олег Шабєтнік заявляє:
370 тисяч доплатить в цьому місці. Тобто для людей це непомірна ноша. Зараз кризис, у людей кредити у многих, закартіла заробітна плата. Тяжело стало людям всім, тому тяжело і предпринимателям.
Поводле господаря Шабєтніка, представники трьох ринків у городу напередодні мали зустрічу у райвиконкамі. Улади погодилися з претензіями бізнесовців на конт завищених платежів. Тому шмат хто з предпринимальників сплатив тільки третину податків, каб мець можливість працювати у красовіку 10 дзьон. Але так зробили не усі. Один з предпринимальників, який до пошнього часу гандлював на ринку Слов'янськи, розповів:
мені не чим заплатити ці гроші. Для чого избрані ці депутати – защитники народу? Так ми, що не народ, хто ми тоді, якщо нас обувають по повній програмі во время кризису?
На питання, як вижити предпринимальнику, коли не працювати, суразмовця відказав:
за ці гроші, що должен заплатити налог, більше мільйона, я проживу не безбедно этот місяць.
Городня. У городні у кризис зменшається об'єм міжнародних перевозок. Дальнобойщики скаржаться на менші заробки. Про ситуацію оповідає Сергій Островцов.
Євгеній Суттєвич, директор представництва Білоруської асоціації міжнародних автоперевозчиків у городні, розповів про ситуацію стисло.
У вас проблема з роботою. Об'єм роботи уменьшився приблизно на 30-40%. От що біда.
Городянські міжнародні автоперевозчики збиралися на сход і вирішили просити допомоги у владів. Перш за все, каб вони дозволили робити розліки при експорті та імпорті у білоруських рублях. Один з удільників сходу, директор транспортного підприємства Ігор Харамогін, лічить, що влади повинні підтримати перевозчиків.
Тому що це в інтересах государства, в першу чергу. В білоруських рублях це дополнительна можливість економії валютних средств, але все одно заплатити зарплату в білоруських рублях, заправку в білоруських налогів і так далі.
Євген Яцутєвич удакладнив пропоновано контрразліков у рублях чисто городянське. І він каже:
у нас неравні условия конкуренції з тими ж перевозчиками поляки. К сожалению, ми проигрываем, да. Больше 130 тисяч машин, грузовиков, которые выполняют перевозки. А Білорусі 9 тисяч. Разновесові категорії.
Як відомо, міжнародні перевозки – одна з криниць у поступлення валютних сродків у бюджет. Тому дагэтуль улады були зацікавлені, каб транспортні фірми своє розліття життявляли менавіта у валюті.
Могилёв. Одолець наступствы сусветнага крызісу дапаможа спажывецкі патрыятызм. Так лічаць у прыватнасці чыноўнікі Магілёўскага гарвыканкаму. Пра аргументы начальства Андрэй Белагубаў.
Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў запэўнівае, што негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы абласнога цэнтра будуць пераадоленыя на працягу двух месяцаў. Спажывец, калі набывае сваю прадукцыю, прадухіляе масавае беспрацоўе, заяўляе кіраўнік гарадской улады.
Ёсць такое слова, которое я его люблю, потому что я его хорошо понимаю. Патриотизм. Когда мы говорим «купляй все белорусское», это не просто там какая-то фраза. Это в первую очередь, чтобы мы не потеряли рабочие места.
Магілёўцы не супраць быть патриотами айчынной продукции, однако признают, что наичастей перавагу отдают усё ж импортной.
Допустим, взять те же кроссовки, они сильно тяжелые. А таких вот легеньких у нас как бы нет.
Что касается одежды, она должна быть как бы более современная. Ну, модели у нас не очень.
Виктор Шорыкаў супакоивает, что массового беспрацоўя гарвыканкам не допустить.
Перемещение трудовых ресурсов внутри города – это допустимо, и это может быть. Ситуация через месяц-два изменится в лучшую сторону.
Што да цяперашняга стану гарадской эканомікі, то за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла ўтрая. Страты прадпрыемстваў толькі тэкстыльнай прамысловасці складаюць 3 мільярды рублёў.
Агляд эканамічнага жыцця ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. Жалобная вестка прыйшла з Пінску. Там сёння памёр былы савецкі палітвязень, актыўны змагар за дэмакратычныя перамены Беларусі Мікалай Лагодзіч. Ему шоў 81 год. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У 60-е гады Мікалай Лагодзіч пісаў у «Праўду» і іншыя савецкія газеты артыкулы пра парушэнні правоў чалавека. Артыкулы не друкаваліся, а аўтара ўзялі пад пільны нагляд спецорганы. У 1963 яго арыштавалі, засудзілі за антысавецкую агітацыю і прапаганду і зняволілі ў мардоўскіх лагерах. Калі Мікалая Лагодзіча арыштавалі, жонка Марыя была ў роддоме, і свайго другога сына Вячаслава ён упершыню ўбачыў толькі праз 3 гады. Спадарыня Марыя прыгадвае.
Он родился 23 января, а 30-го и батьку забрали. Я же была в роддоме.
Лягеры не зламалі Мікалая Лагодзіча. Вярнуўшыся, ён стаў працаваць машыністам на мясцовай цеплаэлектрацэнтралі і выхоўваў сыноў на прынцыпах маральнай чысціні. Пасталеўшы, і Алег, і Вячаслаў падтрымлівалі бацьку ў адстойванні добра і справядлівасці. Марыя Лагодзіч распавядае.
Сыны яго падтрымлівалі. Он з імі ўсё, як саберуцца, а не ўсё время только эту палітыку толкуюць.
Напрыканцы 80-х Мікалай Лагодзіч стаў адным з актыўных удзельнікаў адраджэння, змагаром за незалежнасць Беларусі. Ён уступіў у шэрагі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, стаў адным са стваральнікаў аб'яднання ветэранаў дэмакратычнага руху і кіраўніком яго пінскай суполкі, прыгадвае маладзейшы сябра спадара Лагодзіча Віктар Ярашук.
Памятаю, як разам з ім утваралі аб'яднанне ветэранаў дэмакратычнага руху горада Пінску, якія былі правакацыі, як Мікалай Васильевич все это вытрымаў. Це быў вельмі цудоўны чалавек, на ягоным прыкладзе вырасталі людзі з майго пакалення, больш маладзейшыя людзі. От калі зараз яго не стала, то не стала не проста чалавека нейкага аднаго, это цэлай эпохі не стала у Пінску. Не стала чалавека, на якога глядзела, як на нейкую ікону, магчыма, нават так бы гэты чалавек паказаў сілу духа таго, што той час, коли всі Совєтським Союзом мовчали, він питався нічого казати. І залишився таким.
Розвітання з Миколаєм Лагодичем пройде 2 красовіка о 13-й годині у ягоної квартири. А 14-й його поховають на городських могилках у Пінську.
Прогучала передача «Вянок памяти». Валентина Аксак рассказывала про былого советского политвязня Миколая Лагодича.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет наставница Марьяна Груздилович, якую учора обновили на праце в адукационном центре «Сол Минск» после звольнения за оповед про «День воли». У досвідах ми погутарим про хлусню, а в нашому питанні жихари Гомелі скажуть, коли яны апошні раз хлусілі і на кон чого. Ми так само розкажем про тое, як слідчі будуть користатися адзіным банком адбіткаў пальцяў, які тепер збіраюць беларусі. Гэта тэмы начной свабоды. Ну а зараз перадача форум. Агляд выказанняў наведнікаў сайту свабоды. Яго падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Даргахруст.
67% беларусаў ніколі не былі ў краінах еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць. Піша Павел.
Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара лучніка выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць.
Віктор Мінск.
Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе.
На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ.
Парламент еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы, ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж еўразвязам і Масквой.
Адсёння ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама уводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама адсёння ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінаў сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5 язэп.
Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены сістэмы кіравання ніякія змены ў эканоміцы немагчымыя. Улада можа абрынуцца, бо ў яе спонсара Расіі таксама вялікія праблемы. Усё гэта стварае значную пагрозу незалежнасці Беларусі. Стыль расійскае братняе дапамогі добра вядомы. Яны вельмі проста могуць пачаць защищаць саатечественнікаў на мяжы саюзнай дзяржавы і клятыя антанты НАТО. Европа на газавай іголцы ў Амерыцы Абама. Таким чином, нашая будучыня в значной ступени залежить от лондонской сустречи Обама-Мядзведзеў и готовности белорусского грамадства реально отстоивать незалежность краины. Так само, як и наявности элитарных группов, здатных перанять уладу.
Олесь из Минску.
Повеличение податков приведет до разорения многих индивидуальных предпринимальников. Аднак яны даўно ўжо ведаюць пра гэтае падвышэнне падаткаў. Ёсць у іх нейкія арганізацыі, якія павінны абараняць правы, і ўсе маўчаць. Дзіўна. Можа, гэта не так ужо і страшна?
Агляд выказанняў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Даргахруст. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У эфіры «Свабода». У Менску 21.30. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. Нагадаем, яе звольнілі пасля дыскусіі з Навучэнкай наконт Дня волі 25 сакавіка. Депутат Еўрапарламенту Ян Марыус Віерсма выказаў меркаванне, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первый всемирный сеть». Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Улада Рэчыцкага району Гомельшчыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. Тым часам у горадні праблемы ад крызісу зазнаюць многія фірмы міжнародных перавозак. А ў Магілёве за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла ўтрая. У Слоніме застанецца вуліца Бальшавіка Войкава. Такое рашэнне вынесла тапанімічная камісія пры слонімскім райвыканкаме на патрабаванне жыхароў змяніць назву вуліцы. І сёння ў Пінску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі дысідэнт Мікалай Лагодзіч. Працягваем навіны сёння ў свеце. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты ўпершыню сустрэліся сёння ў кулюарах саміта Вялікай Дваццаткі ў Лондоне. Па выніках сустрэчы Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў агучылі сумесную заяву, у якой выказалі намер выпрацаваць новую дамову аб ядзерных узбраеннях перад тым, як 5 снежня закончыцца тэрмін дзеяння падпісанага ў 91-м годзе пагаднення аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Раней Барак Абама заявіў, што ўсе краіны павінны працаваць разам, каб пераадолець сусветны эканамічны крызіс. Абама таксама падкрэсліў, што краіны павінны засяродзіцца не на часовых непаразуменнях, а на агульных інтарэсах. Заявы прагучалі на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта ЗША і прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна, якая праходзіла перад пачаткам саміта Вялікай Дваццаткі ў Лондоне. Саміт пачнецца з вячэры сёння ўвечары і будзе доўжыцца ўвесь заўтрашні дзень. Украінскі парламент прагаласаваў за правядзенне прэзідэнцкіх выбараў у кастрычніку, раней чым планавалася, і ў гэтым бачыцца яшчэ адна прыкмета апазіцыі да прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Міністр замежных спраў Ізраілю заявіў сёння, што яго ўрад не лічыць сябе звязаным мірным пагадненнем з палестынцамі, якое было заключана ў 2007 годзе на канферэнцыі ў Анапалісе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Настаўніца Мар'яна Груздзіловіч нядаўна звольненая, а пасля адноўленая на працы ў прыватным адукацыйным цэнтры ў Менску, сёння была госцей онлайн-канферэнцыі на Свабодзе. Запіс яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды вы пачуеце неўзабаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтае пытанне спрабуюць адказаць у сваіх лістах на Свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша: «Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, країни Латинської Америки, Австралії, у яких люди розмовляють на європейських мовах. Каб слово «свядомие» з вусного президента не гучало здекліво і образливо, опозиціонери повинні перебудовуватися. Перед керівництвом країни треба узнімати ті проблеми, які сьогодні найперш хвилюють людей. Їх вельми много. Наприклад, коли і як будуть компенсовані обесцені на початку 90-х годів грошові уклади у Ощадним банку? Коли вернуть обіцяні гроші за приватизаційні чеки майомості? Чому сяляне-кармільці опущені до самої низької Україні зарплати? Чому городська буржуазія оплачує тільки третю частку видатків на комунальні послуги? Отримується, що за багатих повинні доплачувати робочий люд і пенсіонери. Написав у своєму листі на свободу Денис Барейко з вёски Юрковщина Докшицького району. Питання про те, яку частку реальних комунальних послуг оплачують жихари городських шматквартирних домов, доволі спрічне, господар Барейко. Комунальна господарка в Білорусі – державний монополіст. Конкурентів немає, і тому про її реальні видатки можна тільки здогадуватися. Наприклад, кошт газу для шарагових споживців у Білорусі значно вищейший, чим той, за які Білорусь купляє гэты газ у Росії. Дык адкуль у такім разі размовы пра страты і компенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барейка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, які адбываюцца ў сельскім жыцці. Миколая Шилу с Кобрина давно хвалюя и непокоит лёс вёски, господара на земли. В своем новом листе на свободу слухач пиша. Александр Лукашенко не раз повторял, что приватный уласник краину не накормить, что только колгас это может зробить. Але вы пригледьтеся, чем нас кормят гэтые колгасы? Кольки отрутных речевов выкидывают у глебу тракторы да иншая техника? Кольки шкоды приносят минеральные угноенні да и ядохимикаты? І усім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас уже мужчин сталого веку амаль не засталося. Усіх позвозили на могилки. А мы все поливаем свинцом колгасные поли, да возим толстопузых старшинёв колгасов на персональных машинах. А свинарка тем часом гние на брудном свинарнику у гумовых ботах. Усё доброе старое разбурили, а что створили? Кажуть, селяне не хочуть працаваць, п'ють. А дзеля чаго працаваць? Дзеля колгасного рабства? Написав у своєму листі на свободу Миколай Шила з Кобрина. Без техніки, мінеральних угноєнняў і ядохімікатаў не обиходяться тепер і приватные господары, фермеры. Іншая справа, яким чином усе гэта використовується, який санітарний контроль наладжаны за отриманой продукцией. Меркуючи по тим, що від белорусских м'ясних і молочних продуктов усе частей адмовляється нават Росія, спосилаючися при гэтым якраз на порушення екологічних нормаў, проблема у этой справе в Беларуси надзвычай шмат. И многие беды обумовлены как раз тем, что на земле няма сапраўднага господара. Тут с вами, спадар Шыла, тяжко не погодиться. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладычынскага раёну з гэтай нагоды піша. Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд нехай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, нехай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блог, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэтак лічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Аляксандра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень болі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін ды іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым, пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. І зараз я нагадаю головні теми дня. Наставницю з едукаційного центру «Сол Мінськ» Мар'яну Грузділович одновили на праці. Її ознайомили з загадом, поводле якого відмінені були загад об її звольненні. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маріус Вірсма з партії європейських соціалістів тлумачить, чому був скасований візит депутатів Європарламенту Білорусь. Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенку у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачить такий крок. От сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпримальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, якою звольнили, а після відновили на праці у едукаційному центрі «Сол Мінськ». Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов. Викладала ангельську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у едукаційному центрі «Сол Мінськ». 25 соковіка вона була звольнена. Підставою для звольнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупі уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звольнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю усе ж одновили. Учора увечері наставниця довідалася, що загад об її звольненні відмінений. Питання навідника у сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію сподарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звольнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку, а покольки ви перші, кому я отказую почав гэтай конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже певно ведаєте, що загад об моїм звольненні адмінілі, тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна сподарній Івонці Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одної з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэтыя слова були для мене першим глитком свіжого повітря. Мені відомо, що одразу за мене заступилися шмат хто з політиків, у тим ліку сподар Зінон Пазняк, що для мене вельми гонорово. Тому я меркую, що коли можна казати про перемогу, то гэта наша агульная перемога. Усіх людей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Читач нашого сайту Олесь питається, як живецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконня.
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чалавеку у Беларусі зараз надзвичай складане. Але часто ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня. А ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна у парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальнення настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых яй падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я прыкладам заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведнік нашага сайту Дзім з Менску піша: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодны і падтрымліваю. Самае цікавае, што ў будучыні бацька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку я атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён жа ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэтая падвойная мараль характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарані Мар'яна, вам піша Таццяна Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое, ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашую думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны. Як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню? Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарання Дармаян, спыненне хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспавед быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на ўроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую».
Войцех, дякую за добрые слова. Я так само схиляюся до того, что День воли – это все же не политика, а история. Але история, якая не скончилась. И то, что со мной отбылось, это еще один доказ. До речи, для меня этот День воли будет самый памятный. Вот как каждый нашел свой День воли, аллегорично кажучи.
Снежный человек с города Могилёва упытается. Это питание, до речи, было в комментариях до інших материалов, присвеченных вашей истории. И он не пытается, он просить. Назовите, коли ласка, прозвище той девчины, якая нахабно образила белорусский народ и его историю.
Снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчинки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерой Д, питається, чи ведали ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а з дітей. Каб поміж імі не узнікли конфлікти, педагогу доводиться вмешуватися.
Андрій виказує таке критичне міркування. Кожний має право на власне міркування, пише йон, як і тая дівчинка. Коли вона справді виказалася образлива, уроди. Вы мели право зрабіць за увагу кшталту «выхаваны человек» такими словами не карыстаецца. А зрываться и тратить час на тлумачэнне асабістай позиции за гэта бацькі вучняў не платили. Это непрофессийно. Або вы лічыце сябе инженером чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Ваша справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрей, шмат у чым вы маеце рацию. І таму, калі вы чыталі мои отказы вышэй, я попросила пробачення у яе і яе батьков. Я не супраць іншого меркавання, але виказалася супраць тих слов, які яна виказала. Калі б тая дзяўчынка і батьки звернулися до мяне одразу, я б повторила тое саме у тым ліку і пробачення. Ну, на жаль, яны пайшли іншим шляхом.
Я тут додам, що ви зараз слухаєте, я звертаюся до слухачу Радіо Свобода, слухаєте радіо варіант нашої онлайн-конференції. Не усі питання і відкази у нас увайшли, у тим ліку і тое питання, де у відказі Мар'яна Грузділович вибачається перед дзяўчинкою і перед тими, хто відчуває себе покрудженим у цій історії. Повністю онлайн-конференцію ви можете прочитати на нашому сайті свобода.org. Ну, а ми протягуємо наш радіо варіант. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, який подписался «Увага, правильный отказ». Ну, и он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, господар Грузделович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Грузделович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісти, конечно, одразу доведаліся про те, що відбулося з жінкою одного з їх колег. А я вас питаю, про що думали тие, хто мене звольняв з порушеннями? Хіба яны не ведали, що буде розголос? Гэта добре, що журналісти зацікавіліся гэтай історії. Я їм вельми удячная. Що до свободи, я на ніколі і раней подобних історій не пропускала без уваги і меркую, не пропустите у будучині. Буде тое жонка журналіста ці кого заугодно. Гэта мусіць быць у сапраўдным демократичным грамадстве.
Ну і врешті питання, якое задає вам наведніца сайту, яка підписалася сябровка. Я досконало ведаю, что спадарыня Грузделович не володая белорусской мовой у таким объеме для этой сустречи. Кто ж отказывая за вас и кто перекладая? Кто ж дает интервью? Вы альбо хтосьці, например, муж? И чому у ваших интервью столько речей, які суперечить одна одной? И як вы плануете глядеть у очи своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа обурили весь свет?
Сябровка, я сапраўды не вельмі досконало володаю белорусской мовой, и мне зараз допомагает супрацоўник радио. Але ён друкуе і перекладае, а адказваю я, за што я вельмі удзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашем радіоваріанті, я б, може, і не подумав, що ви гэта наговорювали на некій іншій мові, а вас тільки перекладали. Так що я вам роблю комплімент вашій білоруській мові.
Я ж лінгвістка, ж преподаю мови.
Ну, так, я ну, видать. Ну, і опошнє слово, ви маєте, магчимось, сказати пару слов нашим слухачам.
Дякую всім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанне наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Марыяна Груздзіловіч.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 22 до 24 Радио Свабода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.